news and tease to ease in gloria numerari. Sanum factotum tuum homine, non profunda in eterno.